Vitajte pri počúvaní nahrávky zo Slova života v Bratislave. Veríme, že aj toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s Pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk. Chcem hovoriť na tému Boh ťa chce požehnať nad tvoje očakávania, má však podmienky. Počúvajte ma dobre. Boh chce požehnať každého z nás nad naše očakávania. Povedz si, pastore, to je veľmi pozitívne posolstvo. Odkiaľ si to zobral? Z Biblie. Boh nás chce požehnať takým spôsobom, pre anglicky hovoriacich, it will blow your mind. Že ti to odfúkne mysel. Takto nás chce Boh požehnať. Povieš si, odkiaľ to máš? Ďakujem, že sa pýtaš. Aj tak by som to čítal. 1. Korintianom 2.9. Poďte tam. Keď som čítal počas týždňa Bibliu, tak tento verš vyskočil na mňa a už ma neopustil počas celého týždňa. Tak som o ňom rozjímal a dneska vám ho dám nejako konzervu v podobe expirácie, ale ako čerstvú manu z neba. 1. Korintianom 2.9. Apoštol Pavol nádherným spôsobom to učí cirkev. Tá celá pasáž je veľmi hlboká. Ak chcete doma, čítajte, ako tam hovorí o dôležitosti života v duchu a nie v tele, pretože telesný človek nechápe veci ducha. Už sa vám to niekedy stalo, že stretnete telesného kresťana a hovoríte s ním a hovoríte a on nechápe. Hovoríte s ním o veciach ducha a on je proste telesný a to, čo Andrej prežíval a to, čo vám prezentoval, niekto povie, a to čo je? No, ak si telesný človek, tak nechápe, že Boh sa naozaj môže dotknúť srdca človeka. A že Božia dobrota je tak obrovská, že Božia dobrota je tak úžasná a že je skutočná, reálna, autentická. 1. Korintianom 2. kapitola, verš 9 hovorí, ale ako je napísané, čoho oko nevidelo a ucho nepočulo, a čo na srdce človeka nevstúpilo, čo všetko Boh prihotovil tým, ktorí ho milujú. Aleluja. Že nepreháňam, keď hovorím, že Boh má pre teba požehnania nad tvoje očakávania. Boh to hovorí metaforicky, Boh to hovorí tak, aby sme rozumeli. Boh hovorí nielen požehnania, nielen dobré veci, ale také, ktoré si ešte nevidel, nepočul a čo ani len ti na úm neprišlo, čo na tvoje srdce ani len nevstúpilo, to všetko Boh prihotovil tým, ktorí ho milujú. Inými slovami, máme právo očakávať od Boha veci, ktoré sme doteraz nezažili. Požehnania, ktoré sme zatiaľ ešte nevideli, požehnania, o ktorých sme zatiaľ ešte ani len nepočuli a ani nám len nezišli na naše srdce alebo na náš um. A nie je to len plitké povzbudenie, je to túžba a prísľub priamo z Božieho srdca. Boh to prihotovil pre každého z nás. A dotknem sa aj toho verša, čo Andrej čítal, Veľ pieseň, alebo pieseň Šalamúnova. Myslím, že to bolo také silné prorocké slovo pre nás. Pastor Joachim Lundqvist hovorí o tých štyroch obdobiach, jar, leto, jesen, zima a potom sme to počuli ako keby znova a znova z rôznych úhlov pohľadu, že Boh pre nás pripravil jarné obdobie. Veľ pieseň, 2. kapitola, tak neviem, či to mám správne poznačené, či je to 13. a 14. alebo 11. a 12. Možno, že závisí, z akého prekladu čítaš, ale ja to zacitujem. Pozri, veď zima prešla, dážď ustal, odtiahol preč, kvety sa zjavujú na zemi, čas spevu sa priblížil, aj hlas hrdličky počuť v našom kraji, v našom Slovensku. Boh prichádza s Duchom Svätým, Boh prichádza s roztopenými ľadmi, Boh prichádza s novou jarou v našom kraji, v našej zemi, v tvojej firme, v tvojej rodine. Máš právo očakávať požehnania, ktoré sú nad tvoju myseľ, nad to, čo si doteraz videl a nad to, čo si doteraz počul. Kto vie zobrať toto slovo? Kto to vie zobrať? Máš právo to očakávať na základe prísľubu, ktorý pochádza z jeho srdca. Že prídu kvety, ktoré sa zjavia na zemi, že tá trvalá chladná prikryvka sa roztápa a prichádza znova čas spevu. Halelúja. Čas chvál do cirkvi. Kedy znova cirkev bude chváliť Pána tak, ako je to hodný. Kedy ho nebudeš chváliť takto, kedy konečne skončia tie piesne, už by som chcel počuť prednášku, ale budeš chváliť Pána tak, ako to je hodný. Ako keby to bola posledná možnosť, ktorú na tejto zemi máš, aby si chválil Pána. Bude znova počuť čas spevu v cirkvi Božej, kedy cirkev sa bude radovať vo svojom Pánovi a nebude sa hanbiť za Krista. Nebude sa hanbiť za svoju lásku k Spasiteľovi. Nemáš sa za čo hanbiť, ak miluješ Pána. Si požehnaný muž a žena, ak je na prvom mieste v tvojom srdci Ježiš Kristus. A znova hlas hrdličky alebo hlas Svätého Ducha bude počuť v našom kraji. Verím, že to sú slová, ktoré Pán nám dáva ako prorocký odkaz do nášho zboru, do nášho hnutia, do našej práce. Keď sme mali stretnutie sobotné s našimi pastormi a misijnými vedúcimi, tak Viera Líbe mala také prorocké slovo. Mala dve slova na konferenciu a povedala, že ju umínalo jedno z nich v ruksaku. Lebo mala iba jedno zhromaždenie a dostala dve slová. To jedno kázala v sobotu večer a to druhé ju tam ťažilo v ruksaku, lebo čo s ním, prečo som ho dostala. A ja som jej písal deň či dva pred našim stretnutím misijných vedúcich, že chcem, aby sa zdieľala s Božím slovom. Tak povedala, už viem, na čo som to dostala. Už to viac neumínala. To bolo zo zjavenia Jána z 3. kapitoly, kde hovorila o tej filadelfskej cirkvi a vnímala od Pána, že Boh nám odkazuje, že on, ktorý má kľúč Dávidov, otvára dvere pred nami a nikto ich nebude môcť zatvoriť. A povedala také svedectvo, ona bola pred pár mesiacmi v Izraeli, pretože cítila, že ju Boh volá do takého času modlitieba. To bolo v čase, kedy Izrael bol atakovaný útokmi striela rakiet od nepriateľa, tak nikto necestoval do Izraela v tom čase. Ona vycestovala, lebo cítila, že ju Boh volá. A tak si objednala nejaký, ja neviem, čo to bolo, my to máme niekde vo WhatsAppoch, takú starú, ale krásnu historickú budovu, nejaké ubytovanie. A prišla do tej ubytovne, alebo do toho krásneho, neviem, či to bol bývalý kláštor, ale proste hotel v takom archaickom prevedení. A po pár hodinách zistila, že je v celom hoteli sama. 80 izieb to malo. A mala to celé pre seba. A že dostala kľúč, myslím, že to nazvala, že univerzálny alebo generálny kľúč. Ako? Master kľúč. A keďže tam bola sama a bola tak s Pánom na modlitbách, tak si povedala, tak idem pozrieť, ako toto vyzerá. A tým kľúčom pootvárala všetky dvere, ktoré boli v celom tom hoteli. Všetko bolo prázdne, všetko bolo len pre ňu. A povedala, takto som to vnímala, že Boh vám dáva takýto master kľúč. Takýto originál, generálny kľúč ku všetkým dverám, ktoré Boh pre vás pripravil. Môžeme dať veľký potles Ježišovi za to. Ku všetkým dverám, ktoré Boh pre nás pripravil. Ja nepotrebujem otvárať dvere, ktoré nie sú pre nás. Nepotrebujem otvárať dvere, aby ľudia zatlieskali, aby ľudia povedali, dobre ste spravili. Ja chcem iba kľúč ku dverám, ktoré on pre mňa prihotovil. Ak on ich otvorí, tak ich nikto nedokáže zatvoriť. Boh ťa chce požehnať, i náš zbor, i naše hnutie, nad naše očakávanie. Ešte raz, nie je to plitké pozbudenie, je to biblický odkaz od srdca nebeského Otca. Chce nás požehnať vecami, ktoré sme doteraz nevideli, o ktorých sme doteraz nepočuli, alebo len slýchali v starých prebudeniach. A chce nám dať veci, ktoré ešte na naše srdce ani len nevstúpilo, ale má svoje podmienky. Božia láska je bezpodmienečná. Jeho zasľúbenia majú podmienky. Božia láska je veľká a trvalá, nikdy nekončí, ale Božie zasľúbenia sú podmienečné. Dnes poviem také dve, možno tri Bolo by ich veľa, ktoré by som mohol spomenúť, ale pre dnešné ráno Boží duch mi položil toto na moje srdce. Tá prvá vec z tohto verša, ešte raz očítaj, verš 9, niekedy to prečítame príliš rýchlo, zabúdame alebo nevšímame si hĺbku, čo všetko tam pán vložil. Ako je napísané, čoho oko nevidelo, ucho nepočulo a čo na srdce človeka neustúpilo, čo všetko Boh prihotovil, povedz, prihotovil. Boh pripravil tie dvere, Boh pripravil tú ubytovňu, ten hotel pre vieru Líbe, Boh pripravil všetky tie miestnosti, Boh pripravil jej nádherný týždeň s pánom a tam sa rodili veci Ducha Svätého a dali jej ten originál, generálny master kľúč, ktorý otváral všetky dvere. Boh to pripravil. Ale tým, ktorí ho milujú. Prvá myšlienka, ktorú chcem dnes zdieľať, je: podmienkou na požehnanie je, že musíme viac milovať Boha ako tie požehnania. Čo keď chvíľku nezažívame požehnania? Milujúce srdce povie, no a čo? Aj tak budem Boha milovať. Aj tak mu budem slúžiť. Boli takí, ktorí prežili požehnania a začali sa držať tých požehnaní a stratili požehnania v dlhodobom meradle. Pretože musíš milovať Boha viacej ako jeho požehnania. Nedovol nikomu a ničomu, aby oslabil tvoju lásku k spasiteľovi. Veríme Bohu za prielomy, za financie, za rozmach, ale nikdy nie na úkor nášho charakteru. Keď sa Absalom vzbúril proti vlastnému otcovi Dávidovi, koľký z vás poznajú ten príbeh? Bolo strašné. Dávid bol naozaj miláčik Boží. Dávid bol dosadený na trón v Jeruzaleme od Hospodina, urobil chyby, ktoré pravdepodobne stáli za kaskádou zlorečenstiev alebo ťažkých okolností v jeho rodine. Nevieme detekovať každý detail, ale nakoniec sa stalo, že jeho vlastný syn Absalom ukradol srdce Izraela. Po roky chodieval a získaval srdce Izraela pre seba. Ukradol srdce Izraela od Dávida kráľa, svojho otca, až nakoniec povstala taká vzbúra, že väčšina Izraela išla za Absalomom. A Dávid, zlomené srdce, nie len preto, že stráca kráľovstvo, ale pretože jeho vlastný syn, jeho vlastná krv, ktorá mala byť presným opakom, mala byť posilneným jeho kráľovstva, posilneným pre jeho ruky, tak samotný Absalom potajme po roky kradol srdce Izraela, nie Božím spôsobom, ale telesným. Až nakoniec Dávid sa bál o vlastný život a Biblia hovorí, že odišiel z Jeruzalema. Poznáte ten príbeh? Že Dávid tam nezostal a služobníci povedali: pane, Boh ti dal Jeruzalem, nesmieš ho predsa opustiť, Boh ťa dosadil tu na trón. A Dávid povedal: nie, lebo ak by povstala veľká bitka, tak by bol zničený Jeruzalem, bola by tu krv v tomto meste a ja si viac vážim Jeruzalem než vlastné požehnania. A radšej odišiel z Jeruzalema a povedal: ak Boh dá, tak mi dá víťazstvo. Ak Boh chce, tak ma bude súdiť nad mojimi nepriateľmi. Ale nedopustím, aby bol zborený Jeruzalem, aby boli zborené Božie hodnoty na úkor mojho víťazstva. Viac miloval Božie veci ako vlastné požehnania. Som fascinovaný odvahou viery prebudencov starých dôb. Boli ochotní platiť obrovskú cenu. Niekedy sa pozerám na dnešnú cirkev a pýtam sa aj sám seba, akú cenu sme pripravení platiť my. Moravskí bratia, počuli ste Moravian Brethren? Mali storočnú modlitebnú 24-7. Počúva dobre. Ešte je 24-7? Bez prestania. Nejako sme my mali lásky plnú modlitebnú 24-7, ktorá začínala o 6 a končila o 24. Potom jedna sestra nás poprosila, aby sme znížili tú dobu aspoň na 5, lebo ona sa o 5 ráno modlíva. Oni mali 24-7, 100 rokov bez prestania. Storočné prebudenie. Generácie za generáciami prevzali tú štafetu a modlili sa bez prestania 100 rokov. Boli tak zapálení pre pána, že keď vnímali krajinu, do ktorej majú ísť, tak si z Moravy zobrali drevo na svoje rakvy. Vôbec sa neplánovali vrátiť. Boli pripravení položiť život za svojho milovaného spasiteľa. ak je potrebné, tak sa nechať pochovať v tej cudzej krajine. Predávali samých seba do otroctva, aby mohli slúžiť otrokom, ku ktorým cítili, že ich Boh posiela. Bolo to úžasné prebudenie. Milovali svojho Boha oveľa viacej ako všetky požehnania. Včera som počul, jeden kazateľ povedal, ma to úplne otriaslo. Nikdy som to tak nepočul. Povedal, že peklo má dnes prebudenie. A čo cirkev? Peklo má prebudenie. Pozri sa na ten verš. Izaiáš 5. kapitola, verš 14. Mám to z Botekovo prekladu, tu sa mi to zdá byť ešte také najúdernejšie, najpresnejšie. Preto podsvetie roztvára svoj pažerák, rozškľabuje svoje bezodné ústa a do nich padajú šľachtici i ľud aj so svojím hlukom a plesaním. Peklo má svoje prebudenie, peklo rozširuje svoj pažerák, peklo je nenásytné, má bezodné ústa, bezodné dno, nikdy nemá dosť. Peklo pracuje 24/7 na to, aby devastovalo ľudskú dôstojnosť. A nám by nemalo stačiť, že žijeme iba svoje priemerné kresťanské náboženstvo. Nemalo by nám stačiť, že sme neškodnými nasledovníkmi dobrého učenia. Boh nás volá do hlbšieho vzťahu s ním. Boh nás volá do prebudenia. Ak má peklo svoje prebudenie, nech má Božia cirkev skutočné duchovné prebudenie. Halelúja. Povedzte halelúja na to. Nech Božia cirkev je tak zalúbená do svojho spasiteľa, že tak ako peklo roztvára svoj pažerák, rozškľabuje svoje bezodné ústa a pojíma do nich všetkých šľachticov i ľud aj s ich hlukom, plesaním, s ich víťazstvami a s ich peniazmi a so všetkým, čo majú. Nech má cirkev obrovský hlad po spasení duši v našom národe. Nech cirkev je hladná po duchovnom prebudení. Nech sme blízko Pána. Pretože Boh nás najprv volá blízko k sebe a potom nás volá do akcie. Keď si prečítame 1. Korintianom 2, tie ďalšie verše, poďte znova tam, haleluja, listujte, opýtaj sa suseda, listuješ? Listuješ? Ak nelistuješ, tak si dobre mobil a listuj tam. 1. Korintianom 2. kapitola, čítali sme verš 9, ale je dobré vždycky čítať verše v kontexte, vidieť tú plnosť, čo sa tam dialo. A čítali sme, že Boh pre nás má požehnania nad naše očakávania, pokiaľ ho budeme milovať. A vo verši 10 a 11 pokračuje a hovorí, že nám Boh zjavil skrze svojho ducha. Lebo duch spituje všetko, aj hlbiny Božie. Lebo kto z ľudí vie, čo je v človekovi, okrem ducha človeka, ktorý je v ňom? Koľkým z vás sa stalo, že niekedy si ľudia o vás mysleli niečo a nebola to pravda? Mali proste o vás urobený názor a bojovali by za to, že takto, on taký je a ty povieš, ja taký fakt nie som. Lebo ľudia si urobia o tebe názor. Ľudia si ťa zaradia do svojej krabice, či škatule, neviem, čo je správne. Drahá sestra Zorka teraz pozerá z neba na nás, tá by mi poradila. Urobia si svoju škatulku, urobia si svoju krabičku o tebe, zaradia si ťa niekam, povedia, to je ten, ktorý stále zlyháva, to je ten, ktorý si nevie udržať prácu, to je ten, ktorý je pyšný, to je ten, ktorý sa stále chváli, alebo to je ten, proste si spravia o tebe názor a samozrejme počúvaj zbožných ľudí, možno, že je tam semienko pravdy, s ktorou potrebuješ pracovať. Ale v skutočnosti nikto nevie, čo je v človekovi, okrem ducha človeka. Vedeli si, že človek je trojjediná bytosť? Boh je trojjediný Boh, tak to hovoria Otec, Syn a Svätý Duch. Jeden Pán, ale v troch osobách. A človek je trojjediná bytosť. Duch, duša a telo. A to, čo je vo mojom vnútri, vie len môj duch. Ľudia môžu nálepkovať Petra Čuríka, ľudia mi môžu písať a píšte mi, kľudne rád čítam, ale nie všetko, čo si o mne myslíte, je nevyhnutne pravdou len preto, lebo ste ma videli dvakrát na obrazovke. Ale to, čo je skutočne v človeku, vie iba duch človeka. A Pavol používa túto paralelu a hovorí, že tak, ako to, čo je v človeku, vie iba duch človeka, ktorý je v ňom, tak ani veci Božích nepoznal a nezná nikto, iba Boží duch. A potom zahlásil, ale nám Boh zjavil skrze svojho ducha, lebo duch spýtuje všetko a hlbiny Božie. Počujte ma, bratia a sestry. Máme právo vedieť, čo je v jeho srdci. Máme právo prísť k nemu a povedať, Pane, čo sa nachádza v tvojom srdci? Nám Boh zjavil skrze svojho ducha, lebo duch Boží zjavuje a preskúmava aj hlbiny Božie. Máme právo nahliadnúť do jeho srdca, podobne ako človek nevie, čo je v inom človeku okrem jeho ducha, rovnako to, čo je v Božom srdci, vie iba Boží duch, ale nám Boh zjavil. Povedz si sudovi, nám Boh zjavil. Nám Boh zjavil. Aké privilégium tráviť čas v jeho prítomnosti a poznať jeho srdce. Izrael poznal iba Božie skutky, Mojžíš však poznal aj Božie cesty. Žalm 103, verš 7, iba si zapíš, ak chceš, alebo si nalistuj. Čítame, že dal znať Mojžišovi svoje cesty, ale synom Izraelovým svoje skutky. Ďaká Bohu za to, keď poznáme Božie divy, skutky, jeho majestátnu moc, ale Boh nás vedie ešte hlbšie, aby sme poznali aj jeho cesty, aj jeho srdce. Potrebujeme žiť blízko neho. Povieš si, ale to je ťažké, ja nie som misionár, ja nie som pastor na plný úmezok. Poznať Boha nie je ťažké. Poznať Boha je pre každého z nás. Žiť blízko neho, povieš si, to je, ako to mám spraviť? Je to jednoduché. Čítaj Božie slovo na každý deň. Modlievaj sa, ak je treba 5 minút, 10 minút na každý deň. Buď verný v cirkvi. A potom uč sa rozpoznávať vedenie Svätého Ducha v malých veciach. Ja tak žijem. Vedeli ste, že v každom z nás prebýva Duch Svätý? Koľko to vedeli? On nie je ďaleko od nás, on prebýva tu, v našom vnútri. Či neviete, že ste chrámom Ducha Svätého a že Duch Boží prebýva vo vás? Pavol sa pýta korinskej cirkvi, ktorá bola telesná cirkev, povedali, a to vás neučí? A to je jasné. Každý z nás má Svätého Ducha. Ja sa to učím 35 rokov a naozaj si myslím, že niekedy som prekvapený, koľko kresťanov vie skočiť na herezie, ktoré sú na YouTube. Niekedy ma šokuje, ako ľahko sa nechajú oklamať len niečím, čo znie po kresťansky alebo má meno Božie na sebe. Ale v mojom duchu to všetky červené budíky, všetky červené red flags, ako sa to povie. Otko mi to povedal v oxfordskom prízvuku, ako to mám povedať správne po anglicky, red flag. Červené zástavky mi tam, svieti mi to tam, žiari mi to, toto nie je toto. Nie, že by som súdil tých ľudí, ale okamžite, ako keby môj duch sa búri a hovorí, toto nie je cesta, ktorou máš ísť. Lebo som si za tie roky z Božej milosti vytrénoval svojho ducha, aby bol celkom citlivý na Boží hlas. Celkom vnívavý na jeho vedenie. To je tak dôležité. Toľko zbytočných pádov a zlyhaní si ušetríš, keď budeš počúvať na tento malý, jemný, tichý hlas v tvojom vnútri. Uč sa to. Tráv čas v jeho prítomnosti a postupne tvoj duch bude viac a viac spojený s duchom pánovým a neskončíš v pasciach nepriateľa. Nechytí tak ľahko, nenamoce ťa na svoje medové plasty, pretože povieš, tuto cítim red flags, tu cítim červené signálky, že tadiaľ to ísť nemám. Či sa to týka tvojho chodenia s niekým, alebo vstupu do manželstva, alebo pre novú prácu, alebo pre nové obdobie života, do ktorého ťa bol. A ja verím, že tá jar, ktorú Boh pre nás pripravil, bude vyžadovať to, aby cirkev bola vnímavá na vedenie Ducha Svätého. Ja sa modlím vám teraz, Rune mi volal, som mu zložil, a potom som mu volal neskôr Rune, akurát hľadám, čo Boh má pre nás pre toto nové jarné obdobie. A Rune hovorí, prepáč, iba krátko, choď a hľadaj ďalej. hľadám, že ako vojsť do toho obdobia. Zobral som to slovo prorocky pre náš zbor, pre môj život. Hovorím, pane, dobre, aké sú to oblasti, ktoré sú to dvere, tam 80 miestností, do ktoré máme vojsť. Kľúče fungujú na všetko, ale nie všetky dvere sú otvorené pre tento čas. Niektoré budú otvorené o rok, niektoré o dva. Musíme sa naučiť byť vnímaví na Ducha Svätého. Haleluja. Keď som hľadal počas konferencie, kto by mal prísť do nášho stredu, Boží duch dropol, vpustil do mojho ducha pastor Joachim Lundqvist. Out of the blue. Len tak z neba. Hovorím, pane, on je v Amerike. Pán hovorí, ja viem. Napíš mu. A samozrejme odpoveď bola, pastor Peter, ďakujem ti, veľmi si to vážim, ale ja nemôžem prísť. Hovorím, vidíš, pane, hovoril som ti, že je v Amerike. A nechal som to v Božích rukách. A potom mi napísal asi o 2 týždne. Môj tým na tom pracuje. Možno, že to bude možné. Napísal som najbližším v týme. Modlíme sa za to. A boli sme na mládežníckom tábore. Boli sme akurát pri tej Goliášovej lavičke. Tam sme sa fotili. A prišla mi správa od Joakima. Môžem prísť, ak ma chcále chcete. Všetko môj tým pripravil. Tak som povedal, neváhaj, príď. A akým požehnaním bol pre nás Joachim Lundqvist na konferenciu. Slovo o tých obdobiach, ktoré priniesol, aká úžasná excelencia ducha. A ešte vám by sme rozprávali, keď sme potom strávili s ním do večera čas, ako to rozšíril naše horizonty. Aj to je pre nás dôležité. Bratia, sestry, predtým, ako vôjdeme do nových vecí, Boh musí rozšíriť naše horizonty. Boh musí rozšíriť naše myslenie. Musíme začať premýšľať out of the box, mimo krabice. Musíme Bohu veriť, že nám vie v Bratislave dať našu vlastnú budovu. Kto z vás súhlasí, že to bude vyžadovať vieru a agresívnu vieru, že musíme rozšíriť svoju mysel. Musíme veriť Pánovi, že je to možné za našich dní. Musíme veriť Pánovi, že to dokáže urobiť, aj keď všetko ostatné hovorí, že je to bláznivé. Aby som nekázal dlho, vrátim sa jemne k tomu, ale druhý bod poviem, ak si píšete, ten prvý bol, miluj Boha viac ako jeho požehnania, ten druhý bod, preto aby si mohol zažiť požehnania, ktoré sú na tvoje očakávania, je vyber si cestu excelencie. Pravdepodobne, keď Pavol hovorí v 1. Korintianom 2.9, keďže začína slovami, ale ako je napísané. Lacko, daj, aby videli, že Pavol začína v 1. Korintianom 2.9 slovami, ale ako je napísané. Kde je to napísané? Pavol tu cituje niečo zo starých spisov. Origenes sa niečo domnieval a Klementus sa niečo domnieval, že to mohli byť nejaké spisy Eliášové alebo spisy také alebo onaké. Ale väčšina sa domnieva, že Pavol tu parafrázuje Izaiáš 64:4. Lebo on začal tým, že ako je napísané, ale ako keby zdvíha starodávne prorocké slovo. A Izaiáš 64:4 hovorí, a od veku nikto neslýchal, nikto nepočul, oko nevidelo Boha okrem teba, ktorý by tak bol činil tomu, kto očakáva na neho. Ak budeš očakávať na Hospodina, Boh bude pracovať v tvoj prospech. Ak sa odvážiš očakávať na neho celým svojim srdcom, sám Boh bude bojovať za teba. Sám Boh bude bojovať za tvoj prípad. Sám Boh bude riešiť tvoju pravotu. Povedz haleluja na to. On sám bude činiť pre tých, ktorí na ňo vrúcne očakávajú. Jeden preklad hovorí, horlivo, vrúcne, napeto, intenzívne. Ten, kto bude očakávať na Pána, tak Boh bude bojovať za neho, bude činiť veci v jeho prospech a dá mu tie veci, ktoré nevidel, nepočul a to, čo oko nevidelo. V 1. kapitole vo verši 19 Izajáša hovorí to ešte týmito slovami a tu niekde budem postupne pristávať, ale dovolte mi toto zacitovať. To je tak silné zasľúbenie. To je tak mocný prísľub, ktorý znova je postavený na podmienkach. Izaiáš 1.19. Ak budete chcieť a budete poslúchať, budete jesť dobré veci zeme. Je to len inými slovami povedané to isté. To, čo oko nevidelo, ucho nepočulo, na srdce človeka neustúpilo. Budete jesť dobré veci zeme. Mám pre vás pripravené dobré veci zeme. Ak ma budete poslúchať a ak budete chcieť. Iné preklady hovoria, ak ma budete poslúchať a budete ochotného srdca. Pretože nie každý, kto poslúcha, je milý, pokiaľ poslúcha so vzdorovitým srdcom. Rodičia, poznáte to, nie? Tak ja si teda upracem tú izbu. Nestačí ti, že si uprace izbu. Chcel by si, aby si upratal, no nepoďme preháňať, že s radosťou, ale aby si upratal aspoň s tým, že povie, OK, ocko, maminka, máte pravdu, patrilo by sa to. Vo svojej knižke som napísal, už si nepamätám presne, musíte si kúpiť knižku, aby ste si to dočítali, ale tam som napísal, že nejakú štúdiu som čítal, že ľudia, ktorí si pravidelne ráno postel, tak majú niekoľkonásobne vyššiu šancu, aby v živote uspeli. Neviem, či to nebolo niekoľko stonásobne, podľa psychológov, všetci, ktorí v živote uspeli, excelovali v čomkoľvek, tak zistili, že si všetci ustielajú svoju posteľ. Koľko z vás si zajtra ustielajete svoju posteľ, ruku hore? Nepýtam sa, koľko si neustielate, ešte raz. Koľko si zajtra ustielajete posteľ, aj svojej manželke ustielieš, aj svojim deťom ustielieš. A ten dôvod, to nie je samoučelné, to nie je ako pre pobavenie, ale to je to, že tí psychológovia hovoria, že títo ľudia majú disciplínu v živote, majú cieľ v živote, majú upratané veci. Nežijú iba tak na spontánne spustenie lavín, požehnanie, ale majú ako keby cielený život, majú disciplínu v živote a to sú charakterové vlastnosti, ktoré budeš potrebovať na životný úspech. Keď ťa poslúcha tvoje dieťa, ale je v ňom zjavne vzdor. Nestačí ti jeho poslušnosť, ale chcel by si, túžil by si, aby ťa poslúchal ochotne. Nejako ten malý Johnny, ktorému mama povedala, mama, že Johnny, sadni si. A nie, Johnny, musíš si sadnúť, tak ho pritlačila a sedel. Hovorí, sedím, ale vo vnútri stojím. Koľkí kresťania sú takí, poslúchajú, ale vôbec to nie je radosné. Ja si to pamätám, keď ma urobili vedúcim nedelnej školy, to je môj starý príbeh. Neviem, Andrejko, či si pamätáš, vtedy sme mali toho misionára, mali sme takéto veľké stretnutie a ten misionár z Mosta do Prosta zahlásil, všetci lídri tam boli, hovorili, chýba nám práca s deťmi, Peter bude pracovať s deťmi. Keby sa ma aspoň opýtal predtým. A viete, čo som povedal? Budem sa modliť za to. Čo som tým chcel povedať? Že to nebudem robiť, len som chcel získať čas, aby som mu to povedal v ovoci ducha. A keď som sa modlil za to znova a znova, Boží duch mi jasne ukazoval, ty budeš poslúchať svojho lídra. A tak som poslúchal svojho lídra. Prvé dva mesiace som nenávidel. Každú nedeľu ráno som vstával a keď mi prišlo, že mám pracovať s deťmi, tak som chcel otočiť na druhú stranu a poslať manželku, aby išla sama. Ale zodvihol som sa a išiel som na zhromaždenie. A slúžil som tým deťom, ktorým som nerozumel. Nevedel som, čo s nimi. Ja som vedel kázať slovo, ale čo s deťmi? Po dvoch mesiacoch, bratia a sestry, Boh mi je svedkom, ja som si tak zamiloval tú prácu. Ja milujem deti. Ja viem, ako s ním. Keď som chodil potom na pieskovisko s Peťkom alebo aj s Myškom, všetci rodičia mali voľno, lebo všetky deti ku mne prišli. Ja som sa stal učiteľom nedelnej školy aj na pieskovisku. Prišlo také pomazanie na mňa pracovať s deťmi, rozumieť deťom, rozumieť mladým ľuďom, o ktorom som netušil, že vo mne je. Ale najprv som to robil v poslušnosti, ale vzdorovite. Ale potom som to začal byť v poslušnosti a ochotne, a už som sa nevedel dočkať nedele, kedy zase môžem byť s mojimi deťmi. A keď chceli, aby som kázal, tak som povedal, ja chcem byť s deťmi. A začal som si užívať dobré veci zeme. Lebo som Boha poslúchal a začal som to robiť aj ochotne. Určite poznáte verš, dajte ho na obrazovku, Lukáš 6.38. Určite ho poznáte. Dobre, že si ho nekázal na zbierku, bratu, lebo už by, neviem, čo by som kázal. Alebo ak by si ho kázal, tak by som to len podčiarkol. Lukáš 6.38. Z ekumenického prekladu znie takto. Dávajte a bude vám dané. Mieru dobrú, natlačenú, natrasenú a vrchovatú vám dajú do lona, akou mierou meriate, takou bude namerané vám. Čítajte dobre. Nehovorí, dávajte, aby vám bolo dané. Mnohí z nás to tak čítame po rokoch. Dávajte, aby vám bolo dané. Nie, tam je napísané, dávajte a bude vám dané. My nedávame, aby nám bolo dané, my dávame, lebo je to súčasť nášho charakteru. Čo keď ti dané nejaký čas nebude? Čo urobíš? Ak dávaš iba preto, aby ti bolo dané, možno sa ti stane, že postupne prestaneš dávať, lebo nebudeš vidieť ovocie. Jeden vzácny brat sa rozhodol, že požehná zo svojej firmy náklady na našu konferenciu a ja som mu napísal s veľkou vďačnosťou, že ako si to veľmi vážime, ako nám to prišlo ako taký bosk z neba, že som mu prial, aby mu Boh požehnal aj do jej firmy. On odpísal, ďakujem za prejavenú vďačnosť. Ja už tak vidím, že on sa stará. Pretože keď dávaš, bude ti dané. Ty nedávaš, aby ti bolo dané. Ty nedávaš z vypočítavosti. Ty nedávaš preto, aby si urobil dojem na niekoho. Ty to dávaš ako súčasť šľachetného srdca. Povedzte, cesta excelencie. Akú máš dávať mieru? Pozri sa, ako máš dávať mieru? Dobrú, natlačenú, natrasenú a vrchovatú. Priznajte sa, koľký z vás ste sa nezamysleli, čo to znamená? To sú také tie staré vyjadrenia, že čo to znamená, ešte raz si to pozriem, že natlačená, natrasená a vrchovatá miera. No v tom čase ti predávali v nejakých nádobách pšenicu alebo fazulu alebo cukor a mali také tie miery, ak ste čítali v Biblii, že efa alebo sat jačmeňa alebo funt alebo dokonca chomér, si pamätám takéto miery. Myslím, že fund je 0,3 kg, myslím, že efa je 22 kg a chomer je 10x efa. Sú obrovské miery, súdy. Bože, daj nám chomery požehnania, nie funty, ale poriadne kade požehnania. Ale vieš, keď je natrasená, utrasená, to znamená, že sa tam zmestilo oveľa viacej, že keď si dostal jednu efu 22 kíl niečoho a keď to utriasol, keď to dobre potlačil, tak zase musel doplniť, zase to utriasol, zase musel doplniť, až kým to nepretekalo, nech to bola vrchovatá miera, tak potom si mal 22 kíl, ak ti to dal neutrasené, nevrchovaté, neutlačené, možno si dostal efu, ktorá bola 18 kíl. Dostal si to isté, ale dostal si oveľa menej. Akou mierou dávaš ty? Ako slúžiš druhým ty? Dávaš natrasenú mieru, utrasenú, prekypujúcu, vrchovatú? Katka mi poslala jedno video z Instagramu. Mne sa to veľmi páčilo. Bol tam jeden cirkevný odborník, ktorý radil cirkvám a povedal, ak vám vaši vzácni dobrovoľníci prídu o hodinu neskôr, ako slúbili. Kto z vás povie vďaka Bohu za dobrovoľníkov? Kto z vás povie vďaka Bohu? tak povedal, väčšina pastorov povie, to nevadí. Hlavne, že si prišiel. A on povedal, to je zle? Samozrejme, si pastier. Pýtaš sa, niečo sa prihodilo? Nie je to o zákonníctve, ale ak v cirkvi budujeme kultúru priemernosti, tak tí, ktorí majú excelentného ducha, povedia, aha, tak to asi nie je pre nás. A zostanú len tí, ktorí povedia, veď je to len pre Božie kráľovstvo. Do firmy by si neprišiel neskoro. Jo, ako je ticho v tomto presbyteriánskom kostole. Nie je to zákon, nie je to, že musíš, a je to otázka srdca, excelencie. Akou mierou meriame? Je to vrchovatá miera? Je to natrasená miera? Je to kvalitná miera? Ako odpúšťaš bratovi? Len tak, alebo vrchovatou mierou? Ako rozprávaš o úspechu v týme? Je to o tebe, alebo je to o týme? Ako prichádzaš do Božieho domu? S akým postojom srdca? Ako slúžiš? Slúžiš excelentne, alebo len tak, aby sa nepovedalo? Na záver vám prečítam jeden famózny verš z Izajáša 32, verš 8. Izajáš 32, verš 8. Na to, aby sme mali požehnania, bratia a sestry. Na to, aby sa nám otvárali tie dvere s tým master kľúčom, budeme potrebovať milovať Boha vášnivým spôsobom. Budeme potrebovať milovať Pána viacej ako všetky požehnania, ako všetky otvorené dvere. Radšej nech sa nám neotvoria dvere, ak by sa nám malo naše srdce schladnúť. Ale ak sa nám otvoria dvere, nesmieme dovoliť, aby naše srdcia vychladli. Musíme chodiť blízko Pánovi, aby sme počuli jeho jemný, tichý hlas, ktorý k nám hovorí, aby sme vedeli, do ktorých dverí máme vojsť. Musíme žiť blízko Svätému Duchu, len Svätý Duch pozná hlbiny Božie, len Svätý Duch pozná srdce nášho Pána, len Svätý Duch pozná obdobia, v ktorých sa nachádzajú tvoje deti, v ktorých sa nachádza tvoj život. Koľkokrát ma Pán zachránil, keď som vnímal v Duchu Svätom za svoje deti zápasy, netušia, nevedia moje deti. A ja som vedel, Boh mi dáva na srdce modlitbu za moje deti. A ja som vedel, že to boli kľúčové udalosti, kedy sa lámal chlieb. A vďaka Bohu, že som žil blízko Svätému Duchu, lebo mi zjavoval hlbiny Božie a na modlitbe som mohol zabrániť tomu, čo by sa bolo, bývalo, stalo, keby som nežil blízko Svätého Ducha. Budeme potrebovať toto vášnivé, blízke obecenstvo s Pánom, nie len narýchlo, aby sa nepovedalo, ale prichádzaj k nemu pravidelne a on ťa postupne naučí, ako poznávať jeho srdce. A to posledné je, že poďme cestou excelencie nielen poslúchať, ale poslúchať ochotne. Poslúchať s veľkým a štedrým srdcom. Tento verš, ktorý sem prečíta na záver, Izaiáš 32, verš 8, používa slovo šľachetný. Prečítam ten verš. Šľachetný, šľachetné veci plánuje, vytrvá pri šľachetných veciach. Mnoho prekladov tento verš prekladá ako štedrý človek plánuje štedré veci. Človek nobl, človek, ktorý je vysokého charakteru, excelentný človek, človek, ktorý má vyšší štandard, než je priemer, nielenže robí šľachetné veci spontánne, on ich plánuje. Štedrý človek plánuje štedrosť. Štedrý človek rozmýšľa, ako by požehnal druhých ľudí, aj keby ho to niečo malo stáť. Joyce Meyerová povedala, viete, čo je zrelosť? Zrelosť je, keď sa prestanete Boha pýtať dookola, čo Bože môžeš urobiť pre mňa. Ale začnete sa pýtať, Bože, čo môžem ja spraviť pre teba. Šľachetný. Štedrý človek, človek, ktorý má excelenciu ducha, nerobí dobré veci iba spontánne, iba náhodou. On ich doslova plánuje. Premýšľa o druhých ľuďoch. Premýšľa o rodine. Premýšľa, ako urobiť život ľahší pre manželku, pre manžela, pre deti. Ako odľahčiť bremená bratom a sestrám. Ako poľahčiť, ako skvalitniť prácu v týme. Nečaká len, kým sa vykoná, čo sa vykonať má. niekde som čítal 6 znakov úspešného a excelentného pracovníka v tíme. Nemám ich zapísané, skúsim povedať, čo si pamätám. Prvá je, že je to pokorný človek. Nie je to človek, ktorý všetko vie, všetkému rozumie. Je to pokorný človek, stále učenlivý, stále sa vie učiť nové veci. Druhá vec excelentného pracovníka je, že sa zaujíma o druhých. Nie je mu len o to, aby som ja bol požehnaný, ale záleží mu na kolegoch, na spolužiakoch, na pracovníkoch v tíme. To je excelentný duch. Excelentný pracovník je ten, ktorý ide extra míľu. Nie len, že urobi, čo mu je prikázané, ale nemá problém, nie každodenne, lebo potom je otázka, či ten zamestnávateľ dáva dobré prácu, ale keď je potrebné, je pripravený zatiahnuť aj extra míľu. Tak to platí aj v službe, tak to platí aj v našej práci. Aleluja. Cesta excelencie je cestou, ktorá vedie ku požehnaniam, ktoré sú nad naše očakávania. Aleluja. Aleluja. Poďte sa spolu s nami postaviť v Božej prítomnosti. Aleluja. Naozaj verím, že Boh má pre nás jar. Naozaj verím, že Boh má pre nás dvere, ktoré sme ešte nevideli otvorené, ktoré sme ešte nepočuli v našich dobách, že by sa stalo, že by to bolo možné. A Boh to pre nás pripravil. Aleluja. Boh pre nás pripravil požehnania, ktoré sú nad naše mysle, nad naše očakávania. To je biblický prísľub, to je prísľub z otcovského srdca. Otázkou je, či ho budeme milovať a otázkou je, že či pôjdeme cestou excelencie alebo si vyberieme cestu širokú, ktorá je akousi telesnou cestou pre kresťana. My všetci ideme úzkou cestou a predsa uprostred tej úzkej cesty za Kristom vieme si vydlážiť aj širokú cestu. To je to, čo Pavol napísal, že nie všetci ste duchovní, ale niektorí ste telesní a chodíte podľa človeka. Ako vám môžem hovoriť duchovné veci, keď telesný človek nechápe veci ducha? A opakujem znova, človek, ktorý je pohltený nebeskou perspektívou, sa stáva vynikajúcim a kvalitným človekom tu na tejto zemi. Nemalo by to byť tak, že keď nás pohltí nebo, že sa stávame neužitoční pre veci tohto sveta, svet by mal na nás pozrieť a svet by mal povedať, toto sú excelentní pracovníci. Toto sú excelentní ľudia. Toto sú ľudia, ktorí chodia extra mílu. Záleží im na kolegoch v práci. Pokorní ľudia, učenliví ľudia. Ľudia, ktorí sú pripravení vzdelávať sa. Ľudia otvorení pre inovácie. Ľudia otvorení pre nové myšlienky. Ľudia, ktorí sú, a ešte tam bol jedna vlastnosť, konzistentní. Trvalo koná to, čo treba konať. Tak ako ten šlachetný, nielenže je vo svojej šlachetnosti plánovitý, ale takisto je vo svojej šlachetnosti vytrvalý, konzistentný. Robí to, aj keď nevidí ovocie. Dávajte a bude vám dané. Nedáva, aby mu bolo dané, dáva, lebo je to súčasť šlachetného a štedrého srdca. Šlachetnosť ako plánovanie a šlachetnosť ako vytrvalosť. Konzistencia. Halelúja. Koštaka partakia fatraja. Poďte, milovaní, pred Pánovu tvár, poďte chváliči na pódium. Poďme spracovať toto posolstvo, poďme zdvihnúť svoje srdcia k Pánovi. Nože sa modli sa za svoj dom, modli sa za svoju službu, modli sa za to, čo bolo dané do tvojho vienka, čo bolo dané, tie talenty, dary, hrivny, to všetko, čo ti bolo dané, v poriadku, to Boh ti dal, ale ešte to neznamená, že v živote uspeješ. Nemôžeš povedať, že nemáš nič, pretože Boh dal každému nejaké talenty. Ja viem, že niekto má 5 a niekto má 10, ale nemôžeš povedať, že ty nemáš žiadny, lebo Boh dal každému talenty. Otázkou nie je, koľko si ich dostal, otázkou je, či si ich nezakopal. Či si ich v strachu, alebo v lenivosti, alebo v akejsi falošnej pokore nedal iba niekde do komory. A povedal, ja som ničím, ja nič nedokážem. A Boh hovorí, kdeže máš svoj talent? Kdeže je tvoja štedrosť? Povieš, ja mám tak málo, tak začni s tým málo, čo máš a tam, kde si. A Boh ťa naučí štedrosti, Boh ťa naučí, ako vnímať Svätého Ducha, preskúmavať hlbiny Božie a postupne ťa vyvedie z labyrintu malosti alebo lenivosti alebo duchovnej neplodnosti a prinesie ti veci, o ktorých povedal v 1. Korintianom 2.9, ktoré neznáš, ktoré si ešte nevidel, ktoré si ešte nepočul. To všetko Boh prihotovil tým, ktorí Pána milujú. Haleluja, Pane. Pozdvihneme ruky k nebesiam a chvíľku sa modlíme za cirkev. Za dvere, ktoré sa nám majú otvárať v období jary, do ktorej nás Pán Boh vovádza. Modlíme sa za Boží ľud, modli sa za chvály, modli sa za hudobníkov, modli sa za zvukárov, modli sa za nedelnú školu, za služby deťom, modli sa za našu mládež, za náš doraz, modli sa za seniorov, modli sa za vianočné veci, modli sa za evangelizačné projekty, modli sa za novú budovu, modli sa za finančný rozmach, modli sa tak, ako ťa Boh vedie, modli sa tak, ako ti Boh dá na srdce. A buď v tom štedrý. Plánuj svoju štedrosť, plánuj modlitevný čas, nemodlievaj sa iba spontánne, maj svoj naplánovaný čas s Pánom a Boh ťa požehná nad tvoje očakávania. Možno, že to nebude zrazu, možno, že áno, ale možno, že tvoja šľachetnosť a tá konzistencia, tá vytrvalosť, tá permanentná láska k Spasiteľovi. Príde deň, kedy tú vrchovatú mieru, ktorú si odmeral druhým, začne Boh zrazu vrchovatou mierou dávať späť tebe, lebo akou mierou si ty odmeral, Boh sa pozrie na tvoju nádobu, na tvoju efu, na tvoj chomer, na tvoj fund a povie, OK, takže ty meriaš takto, tak ja ti odmeriam rovnako. A takú mieru dajú aj do tvojho lona. Poďme spievať Pánovi. Spievaj buď s nami, alebo rozjímaj. A povedz, Pane, odpusti, že moja nádoba nebola utrasená. Že moja nádoba nebola natlačená, nebola vrchovatá, Pane. Ty znáš moje srdce, Bože. Viem, že som nešiel, Pane, na plný plyn. Že som nedával to, čo som dávať mohol. Lebo som si držal niečo pre seba. Odpust mi, Pane. Daj, aby moja nádoba bola znova vrchovatá. A nebudem to robiť iba pre požehnania. Nebudem to robiť iba preto, aby ma ľudia videli. Budem to robiť preto, lebo si mi daroval šľachetné srdce. Mäkké, štedré srdce. A budem očakávať. Ó, Pane, ako ten Izaiáš 64, verš 4. Budem očakávať na teba, Hospodine. Budem sa nadejať na teba, Hospodine, že ty budeš bojovať za mňa. Že ty mi dáš, Pane, aby som uvidel to, čo som doteraz nedokázal uvidieť. Že mi dáš, Pane, aby som započul to, čo som nevedel započuť doteraz. A vovedieš ma do jary. Prška prešla. Zima je preč. Kvety znova kvitnú. Rozvoniava znova záhrada. Prichádza znova hlas spevu a hlas hrdličky je počuť v tvojom kraji. Toto ti žehnám v mene Pána Ježiša Krista. Amen.